Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o ministarstvima i konstatovala ostavke 9 ministara. Aleksandar Antić, kandidat SPS-a za ministra saobraćaja, Branko Ružić za ministra bez portfelja zaduženog za evrointegracije, a Tomislav Jovanović za ministra prosvete, zajednički kandidat socijalista i naprednjaka za ministra sporta Vanja Udovičić. Resursi i geostrateška pozicija prednosti koje Srbiju preporučuju za značajnija kineska ulaganja zaključeno završnog dana posete predsednika Tomislava Nikolića Kini. Barack Obama još nije doneo odluku o napadu na Siriju. Rusija šalje vojne brodove u Mediteran. Fudbaleri Partizana i Vojvodine večeras igraju revanš utakmice play-offa za Ligu Evrope. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Skupština Srbije usvojila je, a predsednik Srbije Tomislav Nikolić doneo ukaz o proglašenju izmena zakona o ministarstvima prema kojima će vladin kabinet imati 18 ministarstava, jedno više nego do sada. Poslanici su konstatovali ostavke 9 ministara koji su ostali bez resora u rekonstrukciji vlade. U međuvremenu saznali smo i imena novih kandidata za ministre. U Skupštini je naša Sandra Cvijanović.
Sada se već zvanično znaju imena kandidata za ministre koje predlaže SPS. Kako je potvrdio premijer Ivica Dačić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, trebalo bi da bude profesor medicinskog fakulteta Tomislav Jovanović, ministar kulture i informisanja, direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac. Poslanici SPS-a Branko Ružić i Aleksandar Antić takođe bi trebalo da postanu članovi vlade. Aleksandar Antić predložen je za ministra saobraćaja, a Branko Ružić za ministra bez portfelja, koji bi ujedno bio zadužen i za evrointegraciju Srbije. Zajednički kandidat Srpske napredne stranke i SPS za ministra omladine i sporta je poznati vaterpolista Vanja Udovičić. On je pre dva sata bio u Skupštini gde je razgovarao sa predsednikom parlamenta. Udovičić je zvanično potvrdio da je prihvatio ponudu da bude ministar u rekonstruisanoj vladi.
Posle razgovora sa gospodinom Aleksandrom Vučićem i gospodinom Nebojšom Stefanovićem, odlučio sam da prihvatim mesto kandidata ministra sporta kao nestranačka ličnost u dogovoru dve partije SPS-a i SNS-a. Smatram da svojim iskustvom i svojim poznavanjem u oblasti sporta mogu da doprinesem mnogo u napretku same te sfere, gde mogu da unapredim ono što je bilo dobro i da pokrenemo možda neke negativne strane koje su se pokazale.
Kaže, dakle, kandidat za ministra sporta Vanja Udovičić. Sandra Cvijanović je u Skupštini. Sandra, kako teče dalje procedura?
Kako sada stvari stoje, predsednik Skupštine Nebojša Stefanović će sednicu na kojoj će se raspravljati o kandidatima za buduće ministre da zakaže za sutra u 15 časova, dok će izbor novih ministara biti najverovatnije u subotu. Na sutrašnjoj sednici poslanicima bi trebalo prvi da se obrati premijer Ivica Dačić, koji će podneti i ekspoze. Za sada je poznato da će u poslaničke klupe, inače umesto Ružića i Antića, sesti dosadašnji ministar Milutin Mrkonjić i Srđan Dragojević, koji je takođe član SPS-a. Ove ostavke, ali i izbor novih poslanika, konstatovao je Republička izborna komisija na sednici koja je održana pre 3 sata.
Hvala. Iz Skupštine Srbije javila se Sandra Cvijanović. Predsednik Tomislav Nikolić boravkom u Šangaju završava višednevnu posetu Kini. Predsednik Nikolić i zvaničnici Šangaja, jednog od najvećih svetskih ekonomskih centara, saglasili su se da su resursi i geostrateška pozicija Srbije prednosti koje našu zemlju preporučuju za značajnija kineska ulaganja. Nikolić je tokom posete Kini prethodno u Pekingu od kineskog državnog vrha dobio čvrstu podršku za dalje produbljivanje pre svega ekonomske saradnje, ali i za stav Srbije kada je reč o politici prema Kosovu i Metohiji. Pripremila Milica Rilak.
Voleo bih da za 10 godina mogu da vam pokažem Beograd koji bi bar malo ličio na svetski ekonomski centar kakav je Šangaj, rekao je predsednik Srbije Tomislav Nikolić domaćinu gradonačelniku Tu Guangzhou i pozvao privrednike iz tog grada, ali i cele Kine da investiraju u Srbiji. Gradonačelnik Šangaja ocenio je da su perspektive za saradnju dobre, pošto Srbija, pored povoljne geostrateške pozicije, poseduje i bogate resurse. Odlične političke i sve snažnije ekonomske veze Srbije i Kine znak su da je naš našoj zemlji data ogromna šansa, ocenjuje za naš program profesor emeritus Univerziteta Singidunom i predsjednik društva Srpsko-kineskog prijateljstva Slobodan Unković.
Kina ne ide baš često u ta strateška partnerstva sa određenim zemljama, a evo Srbija se nalazi u grupi tih zemalja sa kojima Kina stvarno želi strateško partnerstvo na jedan duži rok. To sada treba iskoristiti.
Uz povoljne kredite koje odobrava kineska Exim banka i angažman njihovih kompanija na izgradnju mosta Zemun-Borča, koridora 11 energetskih kapaciteta, treba ponuditi i mogućnost da investitori iz Kine učestvuju u privatizaciji i da organizuju zajedničku proizvodnju sa domaćim firmama, savjetuje Unković.
Suština jeste da u dugoročnom periodu nastojimo da kineske velike firme dođu u našu zemlju i da upravo aktiviraju određene proizvode industrijske i da plasiraju te proizvode ne samo u našoj zemlji, nego da veliki deo tih proizvoda bude namenjen za izvoz.
Predsjednik Nikolić je poručio i da kineske investicije imaju poseban značaj za Srbiju, pošto kaže drugi ulagači postavljaju političke uslove ili traže velike kamate na kredite. Zato su, kako je rekao, poseta Kini i prijateljski doček na koji smo naišli veoma dragoceni.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sednici posvećenoj situaciji na Kosovu i Metohiji razmotrit će najnoviji izveštaj Ban Ki-moona, u kojem je generalni sekretar Svetske organizacije ocenio da sprovođenje Briselskog sporazuma ostaje najveći izazov. Delegaciju Beograda predvodi ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić.
Imena kandidata koji će se naći na jedinstvenoj listi za lokalne izbore 3. novembra, Srbi sa Kosova i Metohije, trebalo bi sutra da predaju vladi Srbije i Kancelariji za Kosovo i Metohiju, izjavio je listu Politika Ranđel Nojkić. Politika, međutim, saznaje da na severu Kosova još ima dilema da li će do sutra uspeti da sastave jedinstvenu listu. U Centralnu izbornu komisiju stigle su tri liste, dve albanske i jedna crnogorska, ali nijedna sa severa pokrajine, potvrdila je Miradija Mavrići, izvršna direktorka Centralne komisije za prijem i potvrđivanje kandidature.
U trošenju budžetskih sredstava namenjenih Kosovu i Metohiji u proteklih 12 godina bilo je mnogo zloupotreba, pre svega u finansiranju infrastrukturnih objekata, ali i u drugim sferama života. To je utvrdio anketni odbor Skupštine za ispitivanje trošenja budžetskih sredstava na Kosovu i Metohiji, čiji će izveštaj biti razmotren 15. septembra, posle čega će biti predat parlamentu. Predsednik anketnog odbora Momir Stojanović očekuje da Skupština vladi predloži pokretanje konkretnih istraga i utvrđivanje krivične odgovornosti za nezakonito trošenje budžetskih sredstava na Kosmetu, pripremila Davorka Tešić.
Ono o čemu se u javnosti priča godinama ispostavilo se kao tačno. Anketni odbor utvrdio je brojne zloupotrebe sredstava koja su od 2000. do 2012. godine izdvajana iz budžeta za Kosovo i Metohiju. Predsjednik tog odbora, Momir Stojanović, kaže da su najveće zloupotrebe zabeležene kod finansiranja infrastrukturnih objekata, gde nije poštovan zakon o javnim nabavkama.
Druga karakteristika jeste favorizovanje pojedinih te istih firmi za izvođenje radova na infrastrukturnim objektima. Treći propust jeste naduvavanje cena, kako u pogledu građevinskog materijala, tako u pogledu vrednosti izvedenih radova. I četvrta, zgražujuća za nas, članova anketnog odbora, jeste da su neki infrastrukturni objekti za koje su enormna budžetska sredstva izdvojena, ne postoje jednostavno na terenu.
Anketni odbor je također utvrdio da je mreža objekata primarne zdravstvene zaštite preobimna sa prevelikim brojem zaposlenih i da u tim ustanovama, kao i na nekim fakultetima, postoji opšta pojava nepotizma. Pored toga, zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, zdravstvenim ustanovama, obrazovanju, javnim preduzećima, koji dobijaju 150% ličnog dohotka, primaju i mesečne naknade od privremenih kosovskih institucija. Podseća Stojanović.
Naš predlog će biti da oni koji su zaposleni u javnim službama, odnosno u jedinicama lokalne samouprave, u zdravstvenim, prosvetnim i drugim ustanovama, primaju mesečne plate od 100%, a da se preostalih 50%, koliko je država izdvajala, slije u jedinstven fond iz koga bi se finansirali one porodice koje nemaju ni jednog zaposlenog na Kosovu i Metohiji i time bi pospešili opstanak tih ljudi.
Nešto slično predloženo je i u nacrtu zakona o finansijskoj podršci srpskom i nealbanskom stanovništvu na Kosmetu. Naime, kada posle lokalnih izbora bude formirana zajednica srpskih opština, Srbija više neće isplaćivati zarade zaposlenima u javnim službama, nego će finansirati programe te zajednice. Prema jednoj od verzija tog zakona predviđena je i neka vrsta socijalne pomoći za najugroženije pripadnike srpskog naroda, ali i za nealbanske manjinske zajednice na Kosovu i Metohiji.
Sudija Euleksa pri Osnovnom sudu u Mitrovici produžio je za 30 dana pritvor Žarku Veselinoviću, osumnjičenom za više krivičnih dela, saopštila emisija Evropske unije. Sudija je uzeo u obzir da postoji rizik od bekstva, navodi se u saopštenju. Žarko Veselinović, brat kontroverznog biznismena Zvonka Veselinovića, uhapšen je zajedno sa Slobodanom Repićem pre mesec dana u Rudaru kod Zvečana.
Američki predsednik Barack Obama još nije doneo odluku o napadu na Siriju, ali je obećao da će se režim Bašara al-Asada suočiti sa međunarodnim posledicama zbog korišćenja hemijskog oružja protiv pobunjenika. Vojnoj intervenciji oštro se protive Rusija, Kina, Egipat, Iran i brojne države Latinske Amerike. Istraga tima Ujedinjenih nacija biće završena sutra, zabeležio Srđan Savić.
Američka mornarica pojačava prisustvo u Persijskom zalivu, gde se trenutno nalaze dva nosača aviona. Britanija je poslala još 6 aviona u svoju bazu na Kipru. Rusija odgovara slanjem 2 broda u vode Mediterana, javlja agencija Interfax. Sirijska vojska sprema se za sve moguće scenarije, uključujući i one najgore, ako dođe do raketnih napada zapadnih zemalja, izjavio je neimenovani izvor službe bezbednosti u Damasku. Predsednik Bašar al-Asad veruje da bi Sirija izašla kao pobednik iz eventualnog sukoba sa Amerikom. Cilj ograničene akcije u Siriji bio bi da se spreči buduća upotreba hemijskog oružja, izjavio je američki predsednik Barack Obama i ponovio da još nije doneo odluku o napadu.
Pre svega, nisam doneo odluku. Čuo sam neke stavove naše vojske. Razgovarao sam sa mojim nacionalnim bezbednostnim timom. Mislim da svi razumemo strašne stvari koje se dešavaju u Siriji već duže vreme.
5 stalnih članica Saveta bezbednosti nisu uspele da postignu dogovor o britanskom predlogu rezolucije kojim bi bila odobrena upotreba vojne sile protiv Sirije zbog protivljenja Rusije i Kine. Protiv vojne akcije su Egipat i Iran, kao i brojne države Latinske Amerike, Kuba, Ekvador, Bolivija, Venecuela. Generalni sekretar Ban Ki-moon najavio je da će tim inspektora Ujedinjenih nacija sutra završiti istragu o navodnom napadu hemijskim oružjem u Damasku i da će u subotu otići iz Sirije. Opozicioni laburisti u britanskom parlamentu ne prihvataju bezuslovnu vojnu akciju, već traže da se Savet bezbednosti izjasni o izveštaju inspektora svetske organizacije, kao i da budu predočeni jasni dokazi o odgovornosti režima predsednika Asada. Nemački kancelar Angela Merkel i predsednik Francuske François Hollande složili su se da se mora reagovati na napad hemijskim oružjem u Siriji. U Turskoj i u Izraelu sve su duži redovi za nabavku gas maski, u strahu da bi Sirija upotrebila hemijsko oružje na njihovoj teritoriji ako bude napadnuta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o ministarstvima i konstatovala ostavke 9 ministara. Aleksandar Antić, kandidat SPS-a za ministra saobraćaja, Branko Ružić za ministra bez portfelja zaduženog za evrointegracije, a Tomislav Jovanović za ministra prosvete. Zajednički kandidat socijalista i naprednjaka za ministra sporta, Vanja Udovičić. Resursi i geostrateška pozicija prednosti koje Srbiju preporučuju za značajnija kineska ulaganja, zaključeno završnog dana posete predsednika Tomislava Nikolića Kini. Barack Obama još nije doneo odluku o napadu na Siriju. Rusija šalje vojne brodove u Mediteran. Fudbaleri Partizana i Vojvodine večeras igraju revanš utakmice play-offa za Ligu Evrope. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić stigao je u Beograd iz Haga pošto je odslužio 2/3 od 15 godina zatvora na koliko ga je zbog zločina počinjenih na Kosovu osudio Haški tribunal. Bojdanić je na aerodromu dočekalo oko 150 žitelja njegovog sela Ravni. Početkom godine Bojdanić i tužilaštvo Haškog tribunala su istovremeno povukli žalbu na presudu. Sutra bi na slobodu trebalo da bude pušten i bivši predsednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, pošto je i on izdržao 2/3 izrečene kazne. Posebno veće Haškog tribunala utvrdilo je da je opravdan zahtev lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja za izuzeće danskog sudije Frederika Harhofa zbog toga što je ostavio utisak pristrasnosti. Predsednik tribunala Teodor Meron trebalo bi da imenuje novog sudiju u raspravno veće koje vodi proces protiv Šešelja. Iz Haga dopisnik Bete Radoša Milutinović.
Izricanje presude Šešelju bilo je zakazano za 30. oktobar, ali će posle današnje odluke, kako se očekuje, biti odloženo. Iako postoji teoretska mogućnost novog suđenja, upućeni pravnici u Hagu veruju da se to neće desiti, već očekuju da će izricanje presude Šešelju biti odloženo dok novo imenovani sudija ne pročita ceo spis. Po pravnim posmatračima postoji mogućnost da dvočlano raspravno veće izrekne presudu Šešelju, ali bi to on sam prethodno morao prihvatiti i odobriti. Posebno veće tribunala utvrdilo je većinom glasova da je sudija Harhof pismom prijateljima objavljenom početkom juna u danskoj štampi, u kojem je kritikovao poslednje oslobađajuće presude tribunala vojnim komandantima poput Anta Gotovine i Momčila Perišića, pokazao pristrasnost u korist osuđujućih presuda. Po oceni veća, ta izjava je bitna za proces Šešelju, zato što je lider radikala optužen da je upravljao paravojnim formacijama zvanim Šešeljevci. U pritvoru tribunala Šešelj je od 24. februara 2003.
Izbegli iz Hrvatske koji su imali stanove u državnom vlasništvu mogu još dva dana da podnose zahteve za stambeno zbrinjavanje u toj zemlji, a isti rok važe i za izbeglice iz Bosne i Hercegovine koji konkurišu za pomoć u obnovi kuća. Srpski komesarijat za izbeglice i migracije apeluje i na jedne i na druge da se na vreme prijave, pošto, kako navode, novih rokova verovatno neće biti. Đurđica Dragaš.
Kako objašnjava Gordana Ćušić iz Srpskog komesarijata za izbjeglice i migracije, zahtev za stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj mogu da podnesu nosioci stanarskog prava ili članovi njihovih domaćinstava. Osnovni uslov koji moraju da ispunjavaju je da nemaju u svom vlasništvu bilo kakvu nekretninu na području bivše Jugoslavije.
Može bilo ko od članova porodičnog domaćinstva koji su tada sa nosiocem prava bili prijavljeni na toj adresi. Ljudi imaju dilemu jer to su možda bila deca od godinu dve dana, sad su to odrasli ljudi, eto i oni imaju pravo da podnesu zahtev i to sa članovima svojih novih porodica koje su u međuvremenu formirali.
Načelnik sektora za stambeno zbrinjavanje u Hrvatskom ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Ivica Preskar kaže da će oni koji dobiju zamenski stan kasnije imati mogućnost da ga i otkupe.
Ako se odluči na povratak, onda zaista kada mu se dodijeli ta stambena jedinica, on mora se zapravo vratiti u tu stambenu jedinicu. On mora prebivati u toj stambenoj jedinici. Dakle, mora dobiti prijavu prebivališta. Na osnovu te prijave prebivališta i njegovog zahtjeva za otkup tog stana, on dolazi u mogućnost da taj stan i otkupi. Jednog dana kad postane vlasnik, dakle, na područjima izvan područja posebne državne skrbi, korisnik taj stan može raspolagati na način kako njemu odgovara.
Direktor Veritasa Savo Štrbac ipak podsjeća da je Hrvatska jedina bivša jugoslovenska republika koja nije svim svojim građanima omogućila otkup takozvanih društvenih stanova. Srbima je, kako kaže, stanarsko pravo oduzeto i sada moraju da ispunjavaju gotovo nemoguće uslove kako bi bar nešto dobili.
I zbog toga se vrlo malo ljudi javljalo svo ovo vrijeme za ovo stambeno zbrinjavanje na ovakav način. Ovdje ne vraćaju stanove ljudima, njihove stanove, nego daju zamjenske stanove.
Iz Komesarijata za izbjeglice i migracije pozivaju i izbjegle iz Bosne i Hercegovine koji još uvek nisu rešili stambeno pitanje, a žele da se vrate u tu zemlju, da konkurišu za pomoć u obnovi uništenih kuća i stanova. Taj konkurs je također otvoren do 31. augusta.
Slušate novosti dana. Nezadovoljni otkupnom cenom pšenice, kukuruza i suncokreta, poljoprivrednici iz Južnog Banata blokirali su do 14 časova novi put Pančevo-Beograd, jer se povodom njihovih zahteva da vlada Srbije učestvuje u pregovorima sa otkupljivačima, niko nije oglasio. Poljoprivrednici traže da otkupna cena suncokreta bude 45 dinara po kilogramu, 20 za pšenicu i 18 za kukuruz, javlja Goran Jovičić.
Ako su i najavili nezadovoljni poljoprivrednici, držali su blokadi novi put Pančevo-Beograd od 12 do 14 časova. Saobraćaj za to vreme bio preusmeravan na put preko starog Tamiškog mosta. u 14 časova put je odblokiran i ovaj putni pravac sada je ponovo prohodan. Zoran Seskirinac, predsjednik organizacionog odbora nezadovoljnih poljoprivrednika, nam je rekao da do kraja dana više neće blokirati saobraćaj. U međuvremenu ratari su blokirali put ka Opovu i Kovačici na nadvožnjaku kod Starog Buvljaka i kako kažu, ovaj putni pravac biće neprohodan do 15 časova i 30 minuta. Predsjednik asocijacije poljoprivrednika Banatski Paori, Jan Husarik, rekao nam je da su oni juče dobili poziv da u ponedjeljak dođu na sastanak sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i da oni do tad neće protestovati, ali da će i dalje biti ispred fabrika ulja u Zrenjaninu i Novoj Crnji i silosa Gran Export u Pančevu.
Kako se dobra namera pretvorila u suštu suprotnost? Primjer je projekat Nacionalne službe za zapošljavanje. Naime, ta služba je još u aprilu obećala finansijsku pomoć u samozapošljavanju, raspisala konkurs, a zatim obećani novac pojedinim kandidatima koji su ispunili uslove uskratila. Razlog je, kako kažu, rebalans budžeta. To objašnjenje nezaposleni sa biroa ne prihvataju. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Na osnovu konkursnih uslova, nezaposleni su faktički naterani da otvore firme, ulože novac u budući posao, plaćaju penziono i zdravstveno osiguranje. Sve je to uradila priča Aleksandra Knežević iz Beograda, koja je želela da se bavi proizvodnjom torti i kolača, jer je postojala obavezujuća odluka Nacionalne službe za zapošljavanje da ju je odobrena subvencija u iznosu od 160.000 dinara za obrtna sredstva. I ne samo njoj. Međutim, kada je trebalo ugovor da potpiše, druga strana se povukla i rekla, žao nam je, para više nema.
Država nas je prevarila, nas oko 200 ima. Pare su obećane, pare nisu date. Ja sam uložila 4.500 evra, pozajmila sam se da bi to uložila. Kako je moguće da je država odvojila pare za subvencije za samozapošljavanje, a onda se desi rebalans i ono što nisu smeli da urade to je da stopiraju.
Ko je precrtao stavku samozapošljavanja u rebalansu budžeta? I zašto se nije štedelo na nečemu drugom? To je već misterija, jer je svako od nadležnih rekao da on nije taj, nego onaj drugi. U Ministarstvu financija da je Ministarstvo rada. U Ministarstvu rada da je Nacionalna služba za zapošljavanje. I tako u krug. Jedino smo od načelnice službe za sprovođenje mera za zapošljavanje u nacionalnoj službi Vesne Pavlović čuli opravdanje da je zbog rebalansom prepolovljenog budžeta za te namene privremeno zaustavljen program samozapošljavanja, ali se traži rešenje i novac kako do kraja godine ponovo da bude pokrenut.
Poslodavci i nezaposlena lica koji su podneli zahtjev za uključivanje u program, a koji sa nacionalnom službom nisu zaključili ugovor, molimo da ostanu u kontaktu sa nadležnom filijalom, sagledavamo šta smo preuzeli obaveze, koliko će to do toga biti, sigurno da neće biti za sve.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, iako sedi u Upravnom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje, ne zna kome je konkretno palo na pamet da saseče najuspešniji program samozapošljavanja.
To je prilično veliki diletantizam kuće koja je to uradila, to je Nacionalna služba, ali s druge strane, kada vas obaveštenjem iz vlade nateraju da donesete takvu odluku, onda se praktično sve svodi na to da nacionalna služba nema ni autonomiju, niti ima dovoljno autoriteta da nekome u vladi uopšte pade na pamet da tu seče.
Advokat Milenko Radić savjetuje nezaposlene šta da rade.
Možda je najbolje otići u Republičko javno pravobranilaštvo u Nemanjinu 20, da pokušaju mirnim putem da se takav problem reši.
Mogu nezaposleni, kaže Radić, i da tuže državu, ali to će da potraje i da košta.
Za jedan mjesec građani su SMS porukom prijavili 144 slučaja korupcije u zdravstvu. Najviše prijava stiglo je iz Beograda, Čačka i Novog Sada. Akciju organizuje Udruženje Srbija u pokretu. Opširnije Milka Babić.
Građani sve bolje poznaju svoja prava, a prijave koje šalju daju realnu sliku o problemima u zdravstvenom sistemu, kaže za naš program izvršni direktor Srbije u pokretu Ana Babović.
Do ukupnog broja
broja prijava 44% spada u kategoriju korupcije, dok skoro 30% se odnosi na organizaciju zdravstvene službe i oko 17% se odnosi na povredu prava pacijenata. Kada reč o samoj kategoriji korupcije, zloupotrebe službenog položaja najzastupljenije, davanje i primanje mita su zastupljeni sa nekih 27%. I na kraju imamo kategoriju trgovine uticajem.
Žalbe građana Srbija u pokretu prosleđuje nadležnim institucijama, koje bi zatim trebalo da reše problem. Agencija za borbu protiv korupcije postupa po svim predstavkama koje dobije, izjavila je za Radio Beograd Aleksandra Kostić iz agencije.
U jednom slučaju predstavka koja je upućena Srbiji u pokret o prosleđenoj agenciji, reč je o uzbunjivaču. Uzbunjivač je od agencije i dobio status zaštićenog lica, s obzirom da je prijavilo korupciju u javnom organu. Međutim, ono što moram da naglasim jeste da status uzbunjivača može da dobije samo lice koje prijavljuje korupciju.
SMS servis za prijavu korupcije u zdravstvu je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Poruka na broj 061-24-444-24 treba da sadrži grad i ustanovu u kojoj se korupcija desila, kao i kratak opis slučaja.
U novostima dana prelazimo na sport. Fudbaleri Partizana i Vojvodine večeras se igraju revanš utakmice play-offa za Ligu Evrope. Slobodan Maletić.
Prvi će na teren Novosađani, kojima od 19 časova u Tiraspolju predstoji duel sa Šerifom posle nerešenog rezultata 1-1 u prvom susretu. Vojvodina se nalazi u sličnoj situaciji kao pred revanš sa Bursom kada je ostvaren podvig. Trener Marko Nikolić zna na koji način bi njegova ekipa trebalo da igra.
Znamo da nam trebaju golovi, znamo da nam treba pobeda i dobar nerešen rezultat. Prethodnih 10 takmičarskih utakmica nismo izgubili ni jednu utakmicu. Ako uspemo taj svoj niz da nastavimo i u Moldavi, mislim da ćemo imati dobre šanse da učinimo nešto što se graniči skoro sa nemoguće.
Vojvodina će dakle morati da pobedi ili da odigra nerešeno sa bar dva postignuta gola. Za razliku od nje, Partizan je u boljoj situaciji jer mu posle pobede nad Tunom od 1-0 večeras u Švajcarskoj odgovara i nerešen ishod. Trener Vuk Rašović napominje na što bi njegovi igrači trebalo da obrate pažnju od 20 časova kada utakmica počne.
Očekujem skoncentrisan Partizan koji što pre mora da dođe do igre i naravno moramo da obratimo pažnju na igru protivnika, na te dugačke lopte i da im ne dozvolimo na taj način da nam naprave neku prednost.
I Partizan i Vojvodina imaće podršku svojih navijača. Novosađani su otputovali u Moldaviju, a očekuje se da crno-bele u Švajcarskoj bodri oko 1000 pristalica.
I dalje u sportu.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1 u drugom kolu završnog turnira Grand Prix lige u Japanu. Naše odbojkašice će se sutra u 12 časova i 10 minuta po srednjeevropskom vremenu sastati sa Japanom.
Četvrtog dana takmičenja na US Openu u Njujorku nastupit će petoro srpskih tenisera. Jelena Janković, Ana Ivanović, Bojana Jovanovska i Janko Tipsarević u singlu i Nenad Zimonjić i Jelena Janković u dublu. Prva na teren od 17 časova izlazi Jelena Janković. Njena protivnica je Ruskinja Alisa Klejbanova. Jankovićeva bi tokom dana trebalo da igra i meč prvog kola u konkurenciji dublova u paru s Mirjanom Lučić-Baroni iz Hrvatske. Njihove protivnice biće Ukrajinka Irina Burjačok i Italijanka Karin Knap. Janko Tipsarević u drugom kolu igraće protiv Izraelca Dudije Selea, Bojano Jovanovski protiv Čehinje Petre Kvitove, a Ana Ivanović igra sa Aleksandrom Dulgeru iz Rumunije. Nenad Zimonjić i Francuz Julien Beneteau u dublu igraće protiv Tomaža Bendadeka iz Poljske i Slovaka Lukaša Lacka. Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20, Novom Sadu 20 stepeni, u Nišu 25. Prognozu vremena čućemo posle sledećeg priloga. Jučerašnje nevreme pogodilo je nekoliko područja u Srbiji, a najgore su prošli Kragujevac i centralne šumadijske opštine. Šteta bi međutim bila daleko manja da je bilo više protivgradnih raketa. Ceh će i ovoga puta morati da plate poreski obveznici. Detaljnije Milenko Marković.
Grad je najviše padao u opštinama Topola, Kragujevac, Knić, Rekovac i Jagodina. Dragoš Radovanović iz Kragujevačkog štaba za vanredne situacije kaže da su komisije za procenu štete izašle na teren.
Najveći deo štete se odnosi na veliki broj automobila koji su bili parkirani ispred tržnih centara i na otvorenim parkinzima i po prijavama već preko 200 automobila je oštećeno, a naša procena da je to ide i do 500 automobila. Šteta na poljoprivredi će se procenjivati u narednom periodu i zasigurno je velika s obzirom na veličinu grada, s obzirom na veličinu zahvaćenog područja.
Radovanović upozorava da je Kragujevcu ostao mali broj protivgradnih raketa, tako da bi novo nevreme donelo i nove nevolje. Prema rečima Đorđa Karduma iz sektora za vanredne situacije MUP-a, ove godine su česti razvoji gradonosnih oblaka, što uvećava problem nestašice raketa.
Cena protivgradne rakete je nešto oko 30.000 dinara sa PDV-om. Ove godine mi smo ispalili negde oko 6.600 protivgradnih raketa, što iznosi manje od 200 miliona dinara. Oštećenja su negde oko 2% obradive površine u Srbiji. Da je bilo 10.000 raketa recimo više, sigurno bi ta oštećenja bila na duplo manjoj površini, pa samim tim ušteda ne bi bilo tih 200 miliona, nego bi ušteda bila u milijardama dinara.
Pre samo nekoliko dana načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić je rekao da će odmah posle rekonstrukcije vlade tražiti 100 miliona dinara za hitnu nabavku raketa. U međuvremenu pao je grad, pa će poreski obveznici sada morati da plate i štetu i nove rakete.
Kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne pretežno sunčano, poslepodne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u planinskim predelima na jugu i jugoistoku mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Veter slab i umeren, severozapadni, na istoku mestimično i jak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Bogat je sportski dan, bogat će biti i sportski žurnal u kojem vas očekuje Dejan Nikolić.